Gambar nomor 21. Gusti Yesus lan Nikodemus. Wonten ing gambar niki, para sederek saged ningali yen Gusti Yesus saweg ngendikan kalian salah satunggaling guru agama ingkang naminipun Nikodemus. Gusti Yesus mbeberaken ngengingi marginipun mlebet dhateng swarga. Nggih niku manah kula supados dipun enggalaken. Ingkang saged ngenggalaken manah kula namung Roh Suci. Kita boten saged ngenggalaken manah kula piyambak amargi kita sampun kawarisan dosa-dosa kala wau. Bilih kita ngangkeni sadaya dosa-dosa kita lan kita pitados dene namung Gusti Yesus ingkang saged ngresiki dosa-dosa kita. Roh Suci badhe nganyaraken manah kula. Nikodemus saklajengipun ngangkeni dosa-dosanipun lan pitados yen Gusti Yesus niku juru wilujeng ingkang saged ngicalaken dosa-dosanipun. Kados pundi manah panjenengan?